16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom u Republici Srpskoj, najviši zvaničnici Srpske položili vijence na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci.
Na vojnoj paradi u Moskvi predsjednik Putin pohvalio snagu trijumfalnog ruskog patriotizma. Putin u Sevastopolju na Krimu također prisustvuje vojnoj paradi.
Obilježeni dan Evrope, a zemlje Balkana još su na putu i daleko od Unije.
Odluka vlade Srpske u vezi s prebivalištem neće biti povučena, istakao predsjednik Dodik. Izetbegović podnio zahtjev Ustavnom sudu BiH o odluci vlade Srpske.
Novi sukobi u Mariupolju u Ukrajini, 20 poginulih.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 24 stepena trenutno. Polaganjem vijenaca na spomenike žrtvama fašizma u Republici Srpskoj obilježen je 9. maj, dan pobjede u Drugom svjetskom ratu. Borba protiv fašizma ostaje primjer patriotske odanosti svom narodu, a obilježavanje dana pobjede osnažuje antifašističku orijentaciju Srpske. To su poruke predstavnika SUBNOR-a i najviših zvaničnika Srpske koji su položili vijence na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci. Opširnije Darko Đurić.
Dostignuća ratne partizanske generacije u borbi protiv fašizma primjer su nepokolebljive hrabrosti i patriotske odanosti svojoj zemlji i narodu. Prisjećajući se ratnih dana i danas s ponosom o tome svjedoče predsjednici SUBNOR-a Srpske Blagoja Gajić i SUBNOR-a Banja Luka Dimitrije Đaković.
Jedan od najznačajnijih događaja iz narodno-oslobodilačke borbe jeste 9. maj, dan pobjede nad fašističkim okupatorima i slugama okupatora.
To je praznik cijelog svijeta, osobito Europe, a bome borci NOR-a najviše ga pamte. Nije se gledalo ko će ostati živ. Važno je da pobijediti okupatora, okupator je fašizam.
Srpski narod dao je veliki doprinos u borbi protiv fašizma i onome što Evropa danas slavi, a Republika Srpska nastavlja slobodarsku tradiciju svog naroda, poručio je predsjednik Republike Milorad Dodik.
9. maj je dan kada je bilo lako vidjeti ko je bio na kojoj strani i ono što čini ponosnim nas sve ovdje je to da su naši preci masovno, dakle, bili učesnici Narodno-oslobodilačkog rata i da su dali svoj doprinos pobjedi nad fašizmom. Republika Srpska je izvlači ili je nastavak jedne slobodačke tradicije toga vremena. Želje da se bude svoj na svome, da se ima svoj državni okvir i da se na taj način razvija.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je fašizam poražen, iako postoji problem da određene devijacije ili neko novo ili modifikovano zlo oživi ili nastavi da živi.
Civilizacijska pobjeda civilizacijskih vrijednosti nad svim onim što su nosile, dakle, i zlo i sve one aktivnosti koje su prijetile zapravo uništenju mnogih slobodarskih naroda. Drago mi je, naravno, i zadovoljni smo svi što smo imali tako sjajan dio prošlosti i istorije u kojem smo dali svoj doprinos izgradnji demokratske, slobodarske, slobodne, napredne, moderne Europe. I to je stvar koja se ne smije naravno zaboraviti.
Vijence na spomenik žrtvama fašizma u Banja Luci položili su predstavnici SUBNOR-a, predsjednik i premijerka Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović, delegacije vlade, Narodne skupštine i zaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i brojne delegacije.
Vijenci su položeni na spomen obilježje žrtvama fašističkog terora u Omarskoj kod Prijedora. U Drugom svjetskom ratu Podkozarje je pretrpjelo velike žrtve. Gordana Vila.
Tokom Drugog svjetskog rata u Podkozarju je stradalo oko 45.000 boraca i civila. Pod najezdom fašizma nestajale su cijele porodice. 80-godišnji Stanoje Aćimović iz Dubičkog Međuvođa izgubio je oca i sestru. Bio je zarobljen u tri logora. Kaže da 9. maj, dan pobjede, nikada neće zaboraviti jer je tada prvi put nakon dugo vremena ugledao majku.
Čekala je oslobođenje. Kad je došlo do oslobođenja, njih tri su došle po nas pješke iz Međuvođa u to mjesto Novi Pavljani kod Bjelovara. I onda smo bili tu jedno par dana i pješke krenuli ponovo.
U Drugom svjetskom ratu posebno su stradala podkozarska sela. U prijedorskim selima Palančište i Jelovac nije bilo kuće koja nije zavijena u crno, dok je u Dubičkoj Međiđi ubijeno čak 50 porodica, kaže predsjednik gradskog odbora Subnora Prijedor Veljko Rodić.
Prijedor je u Drugom svjetskom ratu od 5000 boraca, 5000 i nešto boraca sa puškom u ruci, poginulo je njih 2307. A žrtava fašističkog terora, znači civilnog stanovništva, poginulo je 4037.
Tekovine antifašističke borbe nikada ne smiju biti zaboravljene, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Poruka sa svih mjesta, sa svih stratišta je jedna, poruka mira, poruka suživota i pogled uperen naprijed.
Stanovnici Podkozarja stradali su i u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kojem su poginula 932 prijedorska borca Vojske Republike Srpske.
Žrtve svih koji su položili život u borbi protiv najvećeg zla 20. vijeka fašizma ne smiju biti zaboravljene, tekovine narodno-oslobodilačke borbe moraju se poštovati, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Ministar Đokić položio je vijenac na spomen kosturnicu u Donjoj Trnovi kod Ugljevika povodom Dana pobjede 9. maja. Slađana Radovanović.
I Republika Srpska je nastala kao izraz težnje našeg naroda da bude slobodan i ravnopravan u vrijeme kada se raspadala prethodna Jugoslavija, rekao je ministar Đokić.
80%, ako ne i više sastava partizanskih jedinica su bili pripadnici srpskog, ustoj još i crnogorskog naroda, tako da srpski narod ima dodatnu odgovornost i potrebu da obilježava sve važne događaje iz Drugog svjetskog rata, posebno ovaj dan koji je postao opšte priznat u svijetu kao dan kada je slomljen fašizam. Prema zvaničnim podacima, 1.600.000 ljudi je izgubilo živote u Drugom svjetskom ratu, što jasno govori o tome da su pale ogromne žrtve u borbi za slobodu, za stvaranje jednog društva.
Ratko Đurković, predsjednik Skupštine Subnora, Ugljevik podsjetio je da je na groblju u Donjoj Trnovi sahranjeno 3278 učesnika Narodno-oslobodilačkog rata iz više od 150 mjesta bivše Jugoslavije.
Poruka Subnora, poruka svih nas potomaka je da se ovi datumi ne zaboravi. Da su ovo su mjesta sjećanja, mjesta učenja istorije, da se ti mladi dovode nova mjesta, jer ako se mi sjećamo ti datumi se ne bi ponavljali, neće se ponoviti. Znači, to je to, da mladi uče istoriju, jer ovo su mjesta gdje se uči istoriju.
Na spomen kosturnicu u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 567 boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata, vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
U Foči je danas polaganjem cvijeća na spomen obilježja iz Drugog svjetskog rata i odbrambeno-otadžbinskog rata obilježen Dan opštine. Mirjana Grabež.
Najznačajnija investicija opštine Foča u narednom periodu je rekonstrukcija gradskog vodovoda, izgradnja kanalizacije i kolektora otpadnih voda. Kako ističe načelnik Radislav Mašić, vrijednost investicije je 10 miliona maraka.
Mi očekujemo da ćemo već možda julu ili augustu mjesecu početi sa realizacijom prve faze ovog projekta koja će se realizovati u naredne 3 godine.
Oko milion maraka planirano je za izgradnju lokalnih i nekategorisanih puteva. Za boračku kategoriju u ovoj godini biće izgrađene 2 stambene zgrade sa 20 stanova, a počinje izgradnja 11 kuća za porodice izbjeglih i raseljenih lica, rekao je Mašić.
Uskoro očekujemo i potpisivanje ugovora za izgradnju još 19 kuća koje će biti završene u ovoj i narednoj godini.
Foča ima i značajan turistički potencijal, a tu se posebno ističe Nacionalni park Sutjeska sa prašumom Perućica, dodaje Mašić.
Zatim sa Zelengorom i njenih 9 glacijalnih jezera i pored toga imamo i rafting na rijeci Tari, što također sa naših 14 raftera omogućava da se provede lijepo i ljeti i zimi na području naše opštine.
Opština Foča posebnu brigu vodi o mladima. Uplaćuju se sredstva za podsticaj vantjelesne oplodnje, a za svako treće dijete porodice dobijaju po 1000 maraka. Iz gradskog budžeta izdvaja se novac za sportiste kao i za 200 stipendija za najbolje studente.
Još o Danu pobjede predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom položio vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali.
Dan pobjede nad fašizmom obilježen je centralnom državnom ceremonijom na groblju oslobodilaca Beograda, a u ime vlade Srbije vijenac je položio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Na Moskovskom Crvenom trgu održana je tradicionalna vojna parada povodom 69. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. U paradi je učestvovalo više od 11.000 vojnika i oficira oružanih snaga. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pohvalio je snagu trijumfalnog ruskog patriotizma. Iz Moskve Putin je otišao u Sevastopolj na Krimu gdje također prisustvuje vojnoj paradi. Ovo je prva Putinova posjeta Krimu od kada je 18. marta ovo poluostrvo zvanično pripojeno Rusiji. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Crvenim trgom prodefilovala je 151 jedinica savremenog naoružanja i vojne tehnike, što je najveći broj od pada Sovjetskog saveza 1991. Predstavljeni su protivavionski raketni sistemi, oklopna borbena vozila, antitenkovski raketni sistemi i usavršeni artiljerijski topovi. Novost na paradi je učešće specijalnih jedinica naoružanih snajperskim puškama Vintores sa prigušivačem i mitraljezima Val. Predsjednik Putin u obraćanju tokom parade, koji su među ostalim prisustvovali i veterani Drugog svjetskog rata, naglasio je značaj patriotizma i zaštite državnih interesa. Dan pobjede, 9. maj, praznik je kada se slavi trijumf snaga patriotizma, kada na poseban način osjećamo šta znači biti lojalan državi i koliko je važno da branimo svoje interese. Preobraženski puk nosio je istorijsku zastavu pobjede koju su sovjetski vojnici istakli u Berlinu u maju 1945. godine. U vazduhoplovnoj egzibiciji učestvovalo je 68 aviona i helikoptera. Prva vojna parada povodom pobjede u Drugom svjetskom ratu održana je na Crvenom trgu 24. juna 1945. godine po nalogu tadašnjeg sovjetskog vođa Josipa Visarionovića Staljina. Rusija je samo u Drugom svjetskom ratu izgubila oko 20 miliona ljudi, više od svih članica tadašnje antihitlerovske koalicije.
Je 16:12 u nastavku dnevnika.
Radmanović nije dao saglasnost za radar na Jahorini.
Lajčak pohvalio vladu Srbije na putu ka Europskoj uniji. Na današnji dan 1950. godine Robert Schuman predstavio je svoj prijedlog kreiranja organizovane Europe. Na ovaj 9. maj, kada se obilježava Dan Europe, stižu upozorenja da su zemlje Balkana na putu, ali još daleko od Europske unije. Najteži europski put zbog svojih specifičnosti ima Bosna i Hercegovina. Ključni problem je nesprovođenje odluke Sejdić-Finci, zbog koje nisu ni pokrenute ključne reforme koje bi je dovele do aplikacije za članstvo u Uniji. Prilog Vesne Stakić.
BiH ne uspjeva da se kreće ka Evropskoj uniji, ne ispunjava postavljene uslove, upozorava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali ističe da je Srpska ispunila svoje obaveze i dala konstruktivne prijedloge.
Kada vidite na koji način Bosna je stvorena i kako funkcioniše, onda ne možete da budete optimista da ćete imati lak evropski put. On će biti težak i sve teži, jer Bosna i Hercegovina u svom unutrašnjem konfliktu ne može da izrodi lak put svog unutrašnjeg povezivanja, niti može da obezbedi lak put ka evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina danas je puno dalje od Evropske unije nego što je bila prije 2 godine, kada su vođeni intenzivni razgovori sa Evropskom komisijom u nadi da će se naći zajednička rješenja. Smatra predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, ali i poručuje da ne treba odustajati od evropskog puta i pored, kako kaže, bespotrebno postavljenih uslova.
Govorimo o realizaciji ili implementaciji presude Sejdić-Finci, kad je u pitanju drugi taj uslov, mehanizam koordinacije, on je daleko, daleko životniji. Naravno da bismo morali takve stvari da otklonimo, ali ja prosto mislim da je bilo vrlo neodgovorno da se na taj način ispostavi jedan zahtjev, znajući kakva je ovo država, kako se teško dolazi do sporazuma, kako je teško obezbijediti unutra koheziju ili po pravilu nema. I znajući kako je zapravo teško pristupiti uopšte izmjeni ustava, makar se odnosila i na neke sitne zahvate.
Za evropske zvaničnike bespotrebnih uslova nema. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen uvjeren je da ni ustavna reforma uslovljena s provođenjem odluke Suda za ljudska prava nije zadatak bez rješenja.
Ne, zapravo nema drugih rješenja, postoji samo jedno rješenje, a to je da se uradi ova zadaća koja je pred vama. Dakle, imate sistem koji postoji, imate strukture, imate institucionalne kapacitete, dakle samo ostaje pitanje da se uradi ono što je potrebno kako biste sustigli druge zemlje.
Predstoje i obaveze i reforme reforme u bezbroj oblasti društva koje također zahtijevaju saradnju i dogovore različitih nivoa vlasti. Pitanje je krije li se i tu poneki kamen na koji ćemo se spotaći. Bar verbalno, ovdašnji političari ne odustaju od evropskog puta, ali ako se mnogo jednostavnijim državama u regiji poput Srbije obećava aplikacija krajem ove decenije, ko zna šta će sa Evropskom unijom i biti dok Bosna i Hercegovina nestane u red.
Za Evropsku uniju još i kako tako, ali šta sa Bosnom i Hercegovinom? Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke vlade Republike Srpske o provjeri istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta. Odluka vlade neće biti povučena, ako bude ukinuta, istog dana bit će donesena nova, da ne bi bilo prekida u primjeni, poručili su predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Pripremila Gostimir Kajskić.
Odluka vlade Republike Srpske bit će sprovedena i niko neće moći da se prijavi na teritoriji Srpske bez potpunih podataka, bez obzira na nastojanje da se to promijeni, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ocijenio je licemjernom zajedničku izjavu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Petera Sorensena, OHR-a i ambasade SAD-a, u koju su pozvali na ukidanje propisa o prebivalištu koji nisu doneseni na nivou BiH. Dodik je poručio da je naivno očekivati da će Republika Srpska sve to pasivno gledati.
Kažu u odluci šta nije Evropa. Čak šta više mekša je nego u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji su rigorozni uslovi za prebivalište. A ta potreba da se odbrani ta neka priča o Bosni i Hercegovini, ja i sam poručujem da je Bosna i Hercegovina državna zajednica, da je ona složena zemlja, da u njoj može da bude samo ono što se ovdje dogovorimo i odluka će živjeti. Ako neko formalno tu ukine neki ustavni sud koji kontrolišu, onda ćemo mi istog dana donijeti novu odluku, pa tako da on će rušiti, mi ćemo je donositi.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da je vladina odluka privremenog karaktera i da će važiti do donošenja zakona o prebivalištu na nivou BiH.
I ovdje se igramo bez potrebu neke, ne znam, igre. Ne znam zašto stranci u svemu tome učestvuju. Mi smo od početka jasno rekli da zagovaramo i dali smo svoj doprinos da se donese takav zakon novi na nivou BiH, a i kad je u pitanju ovaj stari postojeći zakon, dakle ova odluka je apsolutno usklađena i sa njim i sa tim budućim rješenjem.
Dok je međunarodna zajednica poziva da zakon o prebivalištu bude donesen na nivou BiH, u Sarajevu zato nema spremnosti. Odluku o provjeri prebivališta vlada Srpske donijela je 17. aprila da bi spriječila izborni inženjering.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović nije dao saglasnost za postavljanje bilo kakvog radara na Jahorni u sklopu NATO programa Balkanski regionalni pristup vazdušnoj odbrani, saopšteno danas iz kabineta člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske.
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je radarska stanica na Jahorini izgrađena za potrebe sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini.
Iz Federacije BiH građani iz više gradova federacije koji protestuju ispred zgrade federalnog parlamenta u Sarajevu zatražili su sastanak s predstavnicima oba parlamentarna doma, članovima vlade BiH, ali Federacije BiH, ali ih za sad niko nije primio.
Predsjednica Udruženja građanska prava Hasna Ljubović rekla je da demonstranti traže sastanak sa članovima vlade i rukovodstvom parlamenta federacije kako bi se dogovorili o načinu sprovođenja svojih zahtjeva, među kojima je i smjena federalne vlade. Zgrada parlamenta federacije ograđena je zaštitnom ogradom i obezbjeđuje je policija.
Iz Srbije, a o Evropi, prvi potpredsjednik vlade Srbije, šef diplomatije Ivica Dačić, rekao je danas da druga međuvladina konferencija Srbije Evropske unije još nije zakazana, da bi Srbija voljela da ona bude u junu.
Dačić je poslije sastanka sa slovačkim kolegom Miroslavom Lajčakom rekao da je riječ o poglavljima 31 financijska kontrola i 35 o Kosovo. Miroslav Lajčak izjavio je da su za Srbiju evropske integracije i ekonomske reforme jedini put da i građani imaju korist. On je pohvalio poziciju, imidž i prestiž Srbije koji su od 2012. značajno poboljšani u Evropi, zahvaljujući radu vlade.
Sudovi BiH, Federacije BiH i Hrvatske nezainteresovani su da procesuiraju svoje građane za ratne zločine nad Srbima, pa ti zločini ostaju nekažnjeni. Ocijenjeno je u Beogradu na međunarodnom savjetovanju o suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim i međunarodnim sudovima.
Na skupu na kojem su učestvovali advokati, tužioci i sudije iz Srbije, BiH i Crne Gore ocijenjeno je da su više od 90 slučajeva u Haškom tribunalu i pred sudovima u regionu optuženi Srbi, dok je Bošnjaka i Hrvata mnogo manje. Istaknuto je i da su Srbi dobili najteže kazne.
Srbija i Hrvatska radi na otkrivanju jedne potencijalne masovne grobnice koja se najvjerovatnije nalazi u Hrvatskoj, rekao je zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Milan Petrović. Zbog tajnosti postupka nije mogao da saopšti lokaciju te grobnice, još iz Srbije.
Vlada Srbije imenovala je ministra financija Lazara Krstića za guvernera Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, objavljeno je na sajtu vlade. Za njegovog zamjenika u ovoj banci imenovan je ministar privrede Dušan Vujović.
Još iz svijeta novi sukobi u Ukrajini.
U sukobima između ukrajinskih i proruskih snaga u centru Mariupolja na istoku Ukrajine poginulo je 20 pripadnika proruskih snaga, dok je više ljudi povrijeđeno, među kojima i novinar Rusije Danas, javlja Radio Televizija Srbije. Policija pokušava da vrati kontrolu nad zgradom u kojoj se nalazi sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova koju su prethodno zauzele proruske snage, prenio je Reuters.
Jedna od najstarijih kulturnih ustanova u Srbiji, Narodni muzej u Beogradu, obilježava 170 godina od osnivanja. Ova kulturna ustanova baštini 400.000 arheoloških, historijskih i numizmatičkih predmeta, dijela primijenjene umjetnosti, umjetničkih ostvarenja, fond stare i rijetke knjige i izuzetan arhiv dokumentarne građe. Marica Lalović.
Zbog činjenice da je muzej, nažalost, već 10 godina u procesu sanacije, adaptacije i djelimične rekonstrukcije, rukovodstvo muzeja u saradnji sa kustosima nastojalo je da u priglednim muzejskim prostorima priredi što veći broj kvalitetnih studijskih izložbi, kaže vršilac dužnosti direktora Borjana Božić-Bošković.
Mi smo ostvarili u proteklih godinu dana 24 izložbe i 23 publikacije. To sve, zahvaljujući publikacijama, ostaje kao trajno svedočanstvo onoga što smo radili. Ako moram da izdvojim neke izložbe koje su obeležile prošlu godinu, reč je o izložbi posvećenoj Konstantinu Velikom i to je bilo, realizovali smo je povodom 1700 godina Milanskog edikta i izložba kada smo obeležili 900 godina od rođenja Stefana Nemanje.
Jedna od manifestacija povodom jubileja muzeja, ali i jubileja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, je izložba Svjetlost u mraku Prvog svjetskog rata, koja će biti otvorena sutra i na kojoj će biti izložena vrhunska djela protagonista impresionizma u Srbiji.
Ali je ona ujedno i upozoravajuće podsjećanje na 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Reč je o vrhunskim umetnicima, čija dela su obeležila početak 20. veka. Oni su ličnosti koje su svojim, ne samo delom, nego i svojom delatnošću i životima, bili opredeljeni za odbranu otadžbine. Oni su učesnici Prvog svjetskog rata i kroz ovu izložbu mi možemo da vidimo i njihove emocije, njihov optimizam i njihovu tragediju. Najveći deo dela jeste iz Fonda Narodnog muzeja u Beogradu. Međutim, za ovu priliku mi smo zamolili nekoliko muzeja koji su nam pozajmili svoja dela. Tu u prvom redu govorim o Muzeju savremene umetnosti, Muzeju grada Beograda. Također je zastupljeno i nekoliko dela iz privatnih kolekcija.
U okviru obilježavanja jubileja u nedjelju će u atriumu muzeja biti održana pozorišna predstava Solunci govore, koju su zajednički pripremili studenti Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda i Banja Luke.
Sport. Utakmicama 30. kola bit će završeno takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Titulu prvaka obezbijedio je Zrinski iz Mostara. Sutra ćemo saznati koja će ekipa uz Trebinjski Leotar u niži rang takmičenja. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Rudar Prijedora i Travnika u opasnoj su zoni za ispadanje iz elitnog takmičenja. U posljednjem kolu Rudaru je potrebna pobjeda nad Željezničarom, ali i pobjeda borca protiv Travnika u Banja Luci. Darko Nestorović, trener Rudara, kaže da će njegovi igrači od prvog minuta krenuti snažno prema golu Željezničara.
Očekuje nas jedna teška utakmica protiv aktualnog šampiona Željezničara. Normalno da u toj utakmici tražimo 3 boda. Jedna samo 3 boda, odnosno pobjeda, ostavljaju u ligi. Tako da ćemo sigurno od prvog minuta krenuti prema golu Željezničara sa ciljom da ostvarimo povoljan rezultat.
Travnik dolazi na gradski stadion u Banja Luci. Za borac ovaj susret nema nikakav takmičarski značaj, a trener ekipe Vinko Marinović kaže da njegovi igrači neće kalkulisati i da ga interesuje samo pobjeda.
Uvijek će kod nas biti uvijek ominjanja, uvijek će biti nekih kombinacija, međutim nas ne interesuje što je Travnik. Svako prvenstvo traje 30 kola i svi imaju normalnu mogućnost da izbore svoj plasman na osnovu svojih rezultata. Što se nas lično tiče, mi lično gledamo samo ono što sam ja i malo pre rekao, to je da pobjedimo. Ja stvarno nemam šta ostalo da komentarišem što se tiče tih stvari.
Sve utakmice 30. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine bit će odigrane od 17 časova, a reporteri Radija Republike Srpske javljaće se sa najzanimljivijih susreta u emisiji Sportsko zabavno popodne.
Danas je bilo sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost u istočnim predjelima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 24, u Banja Luci 23, trenutno je 24, najniža na Čemernu 14 stepeni. I sutra sunčano i toplo. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 14, Han Pjesak i Kalinovik 15, Mrakovica 17, Sokolac i Gradsko 18, Nevesinje i Rudo 19, Foča i Srebrenica 20, Drinić, Mrkonjić, Grad 21, Srbac, Zvornik, Rogatica, Ribnik, Višegrad i Bijeljina 22, Doboj, Prijedor, Novi Grad, Banja Luka i Bileća 23 i u Trebinju 24 stepena. Sutra jutro svježe i vedro, po visoravnima na istoku i prohladno, veći dio dana sunčano i toplo. Popodne u planinama krajine te u planinama na istoku i u istoku umjeren razvoj oblaka, ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 9, na jugu do 11, na planinama do 4, najviša dnevna od 22 do 27, na planinama od 17 do 20 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano sa malo oblaka, minimalna temperatura vazduha oko 8, a maksimalna dnevna do 26 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom u Republici Srpskoj, najviši zvaničnici Srpske položili vijence na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca u Banja Luci.
Na vojnoj paradi u Moskvi predsjednik Putin pohvalio snagu triumfalnog ruskog patriotizma. Putin u Sevastopolju na Krimu također prisustvuje vojnoj paradi.
Obilježeni dan Evrope, a zemlje Balkana još su na putu i daleko od Unije.
Odluka vlade Srpske u vezi s prebivalištem neće biti povučena, istakao predsjednik Dodik. Izetbegović podnio zahtjev Ustavnom sudu BiH o odluci vlade.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.